Kepler Adatlyk Radiosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyň hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmek çuwalýar. Orsiýetiň Demirgalyk Koreýadan etler getirmegi hoplu ve durnuksuzlaştırıcı. Çağalar ünlü görülen görgüler ya da Türkmenistanlı yetim çağalar zorluğa duçar oluyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen filmin yoksun anı urban tanşediyarın. Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda onlar çoýurtda 400 olay gurumanyň we şahsyýetiň garşysyna sanksiýa girdi. Washingtonyň beýanatyna ol gurumalaryň we adamlaryň Russiýany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşuna ulanýan ösen teknologiýasy bilen üpçin edýänini gaýdylýar. Sanksiýalar we beýlik çäklendirmeler ABŞ-nyň gazyny döwlet we söwda departamentler tarapyndan bir wagtda çap edilen beýanatda aglan edildi. Gazny departamenti 274 kurama we adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak kurama we adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanawyna goşdy. ABŞ araçları İsrail bilen Livan'ın radikal topori Hizbullah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yarışıktan başlayıp toğutmak varadaki teklifin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurulu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yarışık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Dengesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörte Livan Döwlet bölgeçiliginden daşardaky toparlanyşlardan adat bolmaly diýilýärdi. Ak taýym wekilleri 31-nji oktýabrda Livan aradaky ýaňlaşygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Israila geler. Israil telewizionynyň 12-nji kanalynyň habaryna görä, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we howpsuzlyk gurulunyň wekilleri ýurdun Hizbullah garşy alyp baran kampaniýasyny öz maksatlaryna ýetenligi. Indi konflikti siýasatdan çözmürlü uvarıda alalaşga geliptir. Emma muna varamazdan Israil'in Livan'naki Guriyer operasiyasi devam ediyar. Israil'in korunmak güçleri 30. oktyabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay İkova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň devlet elçiliginnaki merkez havar kolluğu 31. oktyabrda yurdun kontinentari raketasını sınıqdan geçirenliğini havar verdi. Japon dengine tarap atılan ballistik raketi ABŞ-nyň prezident saylawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen tyna gorly. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un tynagy düşmanlary jogap diýip atlanyrdy. Günörte Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketi 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň olaýynaky tyna meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp gelmegine görä tyna edilen raketi Hokkaido'dan 200 kilometr günbatarda deňize gaçdy. Japonyanyň gorunmak ministrligi bu raketanyň takminan 1000 metr belentlikde uçup 85 mund howada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Iktisady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus bölüginiň başlygy Aleksey Overchuwy kabul etdi. Türkmen metuwatynyň Overchuwy salgylanyp gelmegine görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky özara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki gurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli uzaldylmagyny barada habaryň mälim bolmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan Russiýa 2019-njy ýyldan beri ýylda 5 milyard kub metr töwereği gaz iýberýärdi. Türkmengaz bilen Gazprom kompaniýasynyň arasyndaky baha nyrh meselesiniň uzun taryhy bar. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk ýurt bolansoň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky habarlar dinlediňiz.